principā līdz 160, jā, tur precīzi jāskatās. Viņš bija baigi forši, viņš bija baigi labi, tad es nomaldījos, 3 km bonusovs skrēja. Jā, nu principā tajā brīdī vēl viss bija normāli, un tad es noskrēju no kalna, un tad es nomaldījos. Un tas sanāk no 50 uz 51, laikam kontrolpunktu, es uztaisīju 3 km bonusu. Tur sākās problēmas ar kuņģi, varbūt uz nervu pamatā, nu nezinu, drīzāk man liekas, ka vienkārši bija. Man graši pārstāja kuņģis tādā. Tā kā, nu vajā, noskrienot man vispār pilnībā izmērzās vēgars. Un viss, ko es iedzēru, nu, kas bija paredzēts, visi sāļi, visi, kas vajadzīgs, tas viss tika pēc uzreiz momentāli izdzer. Tādā pašā daudzumā, bet mazliet pēc minūtes to visu izšķirā, izvadāra. Tad reķinu no tā simtu, kura tur 70. Līdz finišam es ar tukšu bāku malc, jo, nu, nekas vairs, nu, kuņas nestādā. Tā kā tur arī palika, tur arī padzūd tas desmitnieks, pēc kur mēs reāli braucām ar Kristaru un mēs nu, reāli bijām gatavi un arī funkcionāls bija gatavs cīnīties par desmitnieku. Sākumā tā doma bija desmit, palaidām tad skrējienā redzēja, ka ir viegls, solis ir viegls un karstums nu, ir normāls, es karstumu panesu. Un baig labi, un tad jau es biju, tad tā doma, tā kā bija varbūt, ka kāpēc neaizķerties augstāk. Nu, principā, ja tas kuņas nojūtas, nu reķina 200. Kilometrā, es vēl biju 8. Reiz, un tā doma ir tāda, ka viss tika darīt pareizi. Es neskrēju sākumā par ātru, tas nebija pārķerts, viss bija normāli. Es būtu palicis lēnāki, visi paliek lēnāki, bet es būtu izskrējis, nu. Plus mīnus, es domāju, tas desmitnieks viņš būtu bijis. Bet tās veselības problēmas, diemžēl, nevajag sasniegt to pēc kā mēs braucām. Bet es esmu gandarīts ar to, ko es uzvarēju sevi. Es esmu gandarīts ar to, ka debijā es pakutināju nervus sev un organizētāti, ka viņam tur prasa, kas notiek. Nu, ka viņiem ir 20, viņi bija izčekojuši, ka man ir 28, un ka tas vispār ir kaut kāds kosmos. Kad vidējais vecums ir 48 gadi, un viņiem ir 28, un viņš šitā malc, un, nu, un kad uzzināja vēl, ka tā ir debija, tad vispār viņiem ir jauts acis, nu, kad tā, un tā viņš atgādināja viņiem pa ņilovu, un tad, jūs tur daudz tādi, viņš saka, nu, nē, mēs vispār esam ļoti mācis, mēs esam stīpri, viņš saka, nu, jā, mēs redzam. Un tad viens organizētājs man tagad uzrakstīja pēc finišu, nu, mēs jās Latvijā, viņš mācot pie vēstuli, kad es varu braukt pie viņš dzīvo Tripolī, vai es braucu pie viņa trenēties, ka viņš ir pārliecināts, ka es varu cīnīties par top 3 jau nākamajā gadā. Tad mani vērojas un skatījies un teica, ka Zetīs tev viss ir priekšā un darbojies tikai un viss notiks. Tā kā, nu, mums tā ar Kristāru tā pieredze, teiks, kā komandē, guvām pārliecību patiesībā par saviem spēkiem. Guvām pārliecību par to, ka visi darām pareizi. Trenējos es pareizi, es kādu reizi atkal pārliecinājos, ka nav, un ka man tā taktika par īsākiem un intensīvākiem viņi strādā. Man strādā, es tā varu trenēties, un es esmu droši, ka tā nākamā reize, kad es tur būšu, nu, tur tie mērķi būs vēl augstāki. Un tur jau pavisam atklāti jau brauks pēc visaugstākajiem mērķiem. Un tas ir grūti, jā, tas pats zini, kas ir spartatlons. Bet tas nav nekas tāds, kas, kuru nevar uzvarēt latviec. Nav, tas nav nekas tāds, ko latviec nevar uzvarēt. Latviec to var nebūt gatavu.
Nē, nu, ja pols var vinnēt, kāpēc latviec nevar?
Var, to var dabūt,